olduğunu bəyənilib və sonda bugün Yerevanda prezident Serj Sarkisyanın andiçmə mərasimi keçirilib. Sarkisyan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həllinin qarşısında duran əsas məsələ olacağını bəyənilib. Ermənistan qanunlarına görə prezidentin andiçmə mərasimi günü hökumət istifa verməlidir və hökumət istifa verib və prezident Sarkisyan bu istifanı qəbul edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Margaret Thatcher haqda Bakı xatirələrindən başlayırıq. Margaret Thatcher vəsiyyət eləyibmiş ki, onu dövlət səviyyəsində dəfn eləməsinlər, ancaq qərar alındı ki, dəfn mərasimlə olacaq, Thatcherə hərbi ehtiram da göstəriləcək. Dəfn isə aprelin 17-sinə təyin olunub. Baqqal qızının uğur hekayəti BBC Thatcher haqda öz reportajlarından birinə belə ad qoyub. Baqqal qızı Britaniya kimi mühafizəkar ölkədə baş nazir, sonra isə Lordlar Palatasının üzvü oldu, Baronessa oldu. Britaniya tarixində ilk və yeganə qadın baş nazir olan Thatcher haqda müxtəlif medialarda bugün xatirələr geniş yer alır. Bakıda da onu yaxşı xatırlayırlar. Dəmir Ledi vaxtı ilə 1992-ci ildə Bakıya da gəlmişdi. O vaxt ki, Azərbaycan prezidenti Elçi bəy ilə görüşmüşdü. Ancaq Thatcher o vaxt Bakıda qarşılayan, Bakıda onu müşayiət edən o vaxt ki, Milli Məclis sədri olan İsa Qəmbər idi. Məhz İsa Qəmbərin Thatcherlə təkcə rəsmi yox, həm də sərbəst söhbət etmək imkanı olub. İsa Qəmbər Thatcheri necə xatırlayır? İsa Qəmbərin xatirələrini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Xanım Margaret Thatcheri havalanında mən qarşılamışdım və elə havalanındaca bir stəkan çay içib söhbətə başlamışdıq. Sonra da Bakıda olduğu müddətdə bir çox görüşlərində mən onu müşahidə etdim və həm rəsmi görüşümüz oldu ayrıca, həm də təkbətək söhbət eləmə imkanlarımız da oldu. Hətta bir dəfə şəhər-şəhərin görməli yerlərini gəzərkən bir yerdə əyləşib bir yarım saata qədər sərbəst şəkildə söhbətləmə imkanı oldu. Daha sonra bu səfər Prezident Elçi bəyin Gürcüstan sarayında qonağın şərəfinə verdiyi ziyafətlə yekunlaşdı. Həmin ziyafətdə də bir yerdə idik. Bütün bu müddətdə təbii ki, bir çox mövzularda xanım Thatcherlə söhbət imkanları oldu. Bizim nəsil üçün o 20-ci əsrin ən görkəmli siyasətçilərindən biri kimi diqqətimizi cəlb edən bir şəxsiyyət idi. Və soyuq müharibənin azad dünyanın uğuru ilə yekunlaşmasında onun da xidmətlərini inkar etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan nəhəng bir şəxsiyyətlə təmasda olmaq, söhbətlər eləmək təbii ki, bizim üçün çox maraqlıydı. Və söhbətlərdə də demək olar ki, bütün mövzular toxunulur. Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi, bu müstəqilliyin qorunması ilə bağlı məsələlər, Azərbaycanın neft və qaz sərvətlərinin düzgün istifadə olunması, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası mövzuları, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası mövzuları, demokratiya, azadlıqlar məsələləri, bütün bu məsələlər barədə kifayət qədər geniş söhbət etmə imkanlarımız var idi. Əlbəttə, həmin səfərdə xanım Thatcher Qərbin, konkret olaraq İngiltərənin maraqlarını təmsil edirdi. Maraqlı idi ki, o maraqlı idi ki, neft məsələlərində razılaşmalar mümkün qədər tez əldə olunsun, British Petroleum-un bu prosesdə iştirakı mümkün olsun. Bu istiqamətdə təbii ki, onun maraqları var idi. Amma bütövlükdə mən tam səmmi olaraq deyirəm ki, xanım Thatcher Azərbaycanın müstəqilliyində, demokratik bir ölkə kimi inkişafında və çağdaş dünyanın bir hissəsi olmasında maraqlı idi və bu baxımdan da onun mövqeyi bizim üçün o zaman çox önəmli idi.
20 il əvvəl Azərbaycan parlamentinin sədri olan İsa Qəmbərin Teçir haqda xatirələrini dinlədiniz. Son bir gündür ki, Margaret Teçir'in müxtəlif bir siyasətçi kimi müxtəlif keyfiyyətlərindən çox danışılır. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Bəs müasir Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatmır? Gələn cavablardan ikisini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, "U naşıq politikov ni xvatayt mujistva." Fərəhli aldı ki, bizi rus dillilər də dinləyir. Tərcüməsini deyim, bizim siyasətçilərdə cəsarət çatmır. Başqa bir cavabı oxuyum. İndi siyasətçidən çox fırıldaqçı var. Bunu Abbas Qəmərvanlı yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Onu da deyim ki, Margaret Thatcher'lə bağlı şəkil qalereyası, videolar, onun haqqında müxtəlif yazılar Azadlıq Radiosu nöqtə azdadır, tanış ola bilərsiniz. Kürü diplomatiyası yoxsa qorxub çəkinmə, niyə Azərbaycandakı xarici səfirliklər, xarici təşkilatların nümayəndələri, nümayəndəlikləri əvvəlki kimi ən çətin anlarda öz mövqelərini bildirmirlər, yalnız sual verəndə və yalnız o halda cavab verirlər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda bir neçə il əvvəl səfirliklər, xarici təşkilatların nümayəndəlikləri çox fəal idilər. Ən çətin anlarda öz mövqelərini, öz fikirlərini həmişə bildirirdilər. Ancaq son vaxtlar susurlar. Jurnalistlər konkret hadisə ilə bağlı sorğu göndərməsələr, sual verməsələr, səsləri çıxmır. Səbəb nədir? Azərbaycan nefti qazı ya kürü diplomatiyası, yoxsa heç biri? Arifə Kazımova səfirliklərin, xarici təşkilatların özlərindən də soruşub, Azərbaycandakı siyasi təhlilçilərin, müşahidəçilərin fikirlərini də öyrənib.
İlin əvvəlindən ölkədə əsgər ölümlərinə etiraz aksiyaları keçirildi. İsmaillıda, Binədə, ayrı-ayrı bölgələrdəki etirazlar isə susturuldu. Yerli qanunvericiliyə, QHT-lərlə bağlı razılaşdırılmamış aksiyalara görə cərimələrin qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliklər olundu. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları son həbsləri, etiraz aksiyalarındakı zorakılıqları pisləyən bəyanatlar yaysa da, Bakıdakı diplomatik missiyalar, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi ancaq soruşulanda cavab verib. Təxminən 2 il əvvəl bu qurumların ölkədəki ictimai-siyasi proseslərə daha çevik reaksiyasının şahidi olurduq. Avropa Birliyi müxalifət fəalları İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubuna azadlığa buraxmağa çağırıb. Ancaq qurumun Bakıdakı nümayəndəsi Roland Kobiya nidaçıların 7 üzvünün həbsi barədə Azadlıq Radiosunun müxbirindən eşitdiyini, bundan təəssüfləndiyini deyib. O fikrini belə yekunlaşdırıb, diplomat bir söz demirsə, o demək deyil ki, o işləmir. Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna sualları yazılı göndərməyi məsləhət gördülər. Sonradan ofisə etdiyimiz zənglərə cavab verən tapılmadı. ATƏT-in Bakı ofisindən Rəşad Hüseynov bu barədə ətraflı danışmayacaqlarını deyir.
Ölkədə baş verən hadisələri hər zaman diqqətlə izləyirik və mandatımız çərçivəsində onlara münasibət bildiririk.
Niyə diplomatik missiyalar ölkədə baş verənlərə dərhal reaksiya vermir, yalnız media sorğularına cavab olaraq bəyanatlar yayır? ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilir ki, səfirlik və səfir bu məsələlərlə həm açıq, həm də qapalı şəkildə məşğuldur.
ABŞ-ın mövqeyi bir mənalıdır. Son bəyanatlarında səfir Morningstar inamını bildirib ki, Azərbaycan hökuməti böyük demokratik və iqtisadi potensialına o zaman çata bilər ki, hökumət dinc toplaşma azadlığına hörmət etsin, hüququn aliliyini irəlilətsin, qanuni şikayətləri araşdırmaq üçün vətəndaşları ilə aydın dialoq aparsın. Hökumətlə qapalı danışıqlarımız görünməsə də, onları nəzərə almamaq olmaz. Biz həm mülki cəmiyyət, həm də hökumətlə açıq və qapalı şəkildə Azərbaycanın demokratik gələcəyi üçün işləyirik.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva beynəlxalq qurumların ehtiyatlı davranması fikrini bölüşür və bunu ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsi təklifi, səfirliklərə ayrı-ayrı vaxtlarda edilən xəbərdarlıq notalarla bağlayır. Ancaq hüquq müdafiəçisi bu qurumların öz missiyasından kənara çıxmadığını da vurğulayır.
Mən bilirəm ki, səfirlər
çox-çoxum münasibətlər yaradıblar məhz insan haqları müstəvidə bizim prezident aparatı ilə müəyyən dərəcədə güc strukturları ilə və danışıqlar aparırlar.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsün Uruclu hazırki durumu Qərb qurumlarının gözləmə mövqeyində olması ilə izah edir. Səbəb də politoloqun fikrincə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yaranan gərginliklə bağlıdır. Belə ki, münasibətlərin formatı bəlli olmayınca Qərb vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa, durumu ağırlaşdırmamağa çalışır. O, məsələdə ciddi məqamların olduğunu bildirir.
Gözləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir öz münasibətində müəyyənləşsin. Mən istisna eləmirəm ki, Qərbin Azərbaycan necə görməsi haqqında İlham Əliyev hökumətində kifayət açıq mesajlar verilir. İndi onun nəticəsi gözlənilir. Görünür, burada bir zaman var. Bu zaman prosesdən sonra və nəticələr olmayanda mən istisna eləmirəm ki, çox sərt fikirlər olacaq və bu özünü indiyəcən bəlkə göstərmədiyi şəkildə göstərilməkdir.
Politoloq Ərəsdin Oruclu, Arifə Kazımovanın reportajı idi bu. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım. Müasir Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatmır? Azərbaycan siyasətçilərinin fərqi odur ki, tərəzi daşlarının daxilini oymaqla fərqlənirlər. Bunu satanik yazıb. İdeal insan olmadığı halda ideal siyasətçi də ola bilməz, amma dünya siyasətçiləri ilə müqayisə eləyəndə bizdə həm iqtidarda, həm müxalifətdə, eləcə də politoloqlar, jurnalistlər içində də heç də dünya siyasətçilərindən geri qalmayan şəxslər var. Margaret Thatcher'in dəmir ləqəbini almasının yarısını özü qazandığı halda yarısını isə böyük imperiya varisi olan ölkəsinin nailiyyətidir. Başqa bir cavab. Salam, bizim iqtidarda olan siyasətçilərdə mədəni mübarizə siyasəti çatmır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Azərbaycan siyasətçilərində türkçülük çatışmır. Kontekst proqramımız davam edir. Xarici təşkilatların, səfirliklərin susmağından danışdıq. Xarici təşkilatlar susmayanda heç olmasa, siyasi hakimiyyət onun ardınca məmur nədənsə çəkinir. Çəkinməyəndə nə olur? Naxçıvanda notariusun qohumları birinci-ikinci dərəcəli qohumlara bölməsi haqqında reportaj az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Naxçıvanda hər bir şəxs öz adına olan avtomobillə bağlı yalnız öz ailə üzvlərinə etibarnamə verə bilər, çünki ailə üzvləri birinci dərəcəli qohumlar hesab olunur. Yerdə qalan qohumlar ikinci dərəcəli qohumlardır. Onlara etibarnamə vermək olmaz. Naxçıvandan başqa dünyanın hər yerində kim istəsən maşınla bağlı etibarnamə vermək mümkündür. Naxçıvanda bu qaydaları kim qoyub? Yafəz Əkrəmoğlu Naxçıvanda bu yeni problemi araşdırır.
Azadlıq Radiosuna məlumat verən bir qrup şikayətçinin sözlərinə görə Naxçıvan sakinləri avtomobillərini yalnız öz ailə üzvlərinə etibar edə bilər. Naxçıvan sakini Adil Vahavov Bakıda yaşayır. Bir müddət öncə öz avtomobili ilə Naxçıvana gedib və qərara gəlib ki, öz adına olan avtomobili istifadə üçün müvəqqəti olaraq qohumlarından birinə versin. Onun sözlərinə görə Naxçıvan şəhəri İkisaylı notariat kontorunda onun adından həmin qohumuna etibarnamə verməkdən imtina ediblər.
10 gün olar getmişdim Naxçıvana. Mən özüm təzə maşın almışım, vermişim atama. Atamla axıqa kişidir, 72 yaşı var. Qocalı sürəmir. Onlar da rayona gedirlər, harasa getmək lazımdır atamla anam. Dedim bir onu davernüs verəm day oğluma. Ki, onlar harası lazım olsa aparsın. Getdim notarusa day oğlumla kesirəm onun adına. Apardım dedim, müvəqqəti etibarnamə verim. Notarus dedi ki, olmaz. İcazə yoxdur. Yuxarıdan tapışırıq. Nə? Ki, etibarnaməni ailə üzvlərinə verə bilərsən.
Adil Vahabovun sözlərinə görə notariat kontorundan bildiriblər ki, avtomobilin digər şəxsin sürməsi üçün yol polisinə gedib yeni texniki pasport almaq lazımdır.
Notarius dedi, eləmək üçün getməlisən qayıya, qayıdan maraqlandıq, maşın keçməlidir bunun adına. Maşın tex pasport sıfırdan dəyişilir, yəni miqdar da var. Məqsəd burada budur ki, qayı orada oturub deyə 350 manatı qoy bura, stolun üstünə. Götür maşın tex pasportunu sıfırdan dəyişir, kestir onun adına bir sözcə. Mən də elə istəmirəm. Mən onu bir də istifadə eləmək üçün, o maşını özümə götürmək üçün o adamla getməliyəm ora, bir də 350 manat verməliyəm, bir də o maşını təzədən texpasportdan keçirməliyəm mənə. Məqsədlərdir, yəqin ki, pul yığmaqdır da.
Naxçıvan şəhər İqtisadi Notariat Kontorunun notariusu Cavid Eyvazovun sözlərinə görə Naxçıvanda avtomobillər yalnız yaxın qohumlara etibar edilə bilər. O deyir ki, birinci dərəcəli qohumlar bir neçə ay müddətinə etibarnamə ala bilsə də, ikinci dərəcəli qohumlar bir ay ilə kifayətlənməlidirlər. Ancaq qohuma?
Bəli. Birinci dərəcəli qohumlar, ana, bacı, qardaş, birinci dərəcəli ailə üzvləri gedir. İkinci dərəcəli ailə üzvləri bir ailə hansı verilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsindən texniki pasportların baha qiymətə satılmasını yalanlayırlar. Hüquqşünas Namizə Səfərov avtomobillərin etibarnama ilə başqalarına verilməsinə məhdudiyyət tətbiq edilməsini qanunsuzluq sayır.
Demək, əslində baxanda qanunda etibarnamanın verilməsinə görə bu məhdudiyyətlərin heç biri nəzərdə tutulmayıbdır. Notarius da bu tələbləri sürərkən əslində səlahiyyətlərini aşırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda notariusların vətəndaşlara sənədlərinin təsdiq olunması proseslərində demək, problemlər açırlar bütün notariuslarda. Notarius hər hansı sənədin təsdiq edirərkən həm dövlət tərəfindən təyin olunmuş rüsumların artığı bir tərəfdə, xidmət haqqı alırlar, onlar hamısı bir tərəfdə, həm də
Namizə Səfərov texniki pasportun dəyişilməsi üçün 350 manat tələb olunmasını da qanunsuzluq sayır. Onun sözlərinə görə, həmin xidməti həyata keçirmək üçün bundan dəfələrlə az məbləğdə dövlət rüsumu ödənilməlidir.
Naxçıvandan Yafəz Əkrəmoğlu. Naxçıvanın qonşusu Ermənistanda da bugün qəribə hadisə oldu. İki inaqurasiya and içmə birdən keçirildi ki, müxtəlif namizəd. Bu barədə az sonra kontekstdə onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra 9 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyəcək. Orada Cənubi Qafqaz ölkələrində ekologiyanın vəziyyətindən danışacaq. Hələlik isə kontekstdə günün sualına gələn daha iki cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, Azərbaycan siyasətçilərində çatışmayan hansı cəhətlərdir? Salam, Azərbaycanda çatışmayan cəhətlər vətəndaşa hörmət, düzgünlük, haqq, ədalət. Bunu yazan imza qoymayıb. Bizim siyasətçilərdə mujistva xvatayid. Bunu yazan bayaq səslənən SMS-ə cavab olaraq yazıb. Yəni, cəsarət var. Dinləyicimiz yazır ki, SMS yazan qaz axtarır. Bizdə isə qaz siyasətçi demək olar ki, yoxdur. Bunu da tərcümə eləsək, o deməkdir ki, bizdə sadəlöv siyasətçi yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız Yerevanda and içmə mərasimindən reportajla davam eləyir. Bugün Ser Sarkisyan and içdi.
Մենք մեր հարևանդերին առաջարկել ենք համամարտկային արժեքների վրա խարսված ազանավարի։
Անդ իչմə մərasimində Սեր Սարգսյան նə deyir? O deyir ki, biz qonşulara şərəfli sülh təklif edirik, qəbul etməyə hazır deyillər. Bunu Ser Sarkisyan and içmə mərasimində deyir. Xatırladım ki, o fevralın 18-dəki seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi nəticələri məlumatına görə 58% səs toplamaqla udub. Ancaq rəsmi nəticələrə görə ikinci olan 37% səs yığan Rafi Avanisyan seçkilərin nəticələrini bu günə kimi tanımır. O Sarkisyanla eyni vaxtda başqa bir inaqurasiya keçirir. Sarkisyanın yeni prezidentlik dövrü nə verəcək, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin həllinə Ermənistanın özündə nələr gözlənilir, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Ermənistanda bugün iki inaqurasiya mərasimi olub. Biri rəsmi, o birisi alternativ. Serj Sarkisyan Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarına görə prezident seçkilərində 58% səsindən qalib gəlib və bu inaqurasiya ilə prezidentliyinin ikinci müddətinə başlayır. Andiçmə mərasimi Yerevanın ən böyük zalında, idman və konsert kompleksində düzənlənib. Mərasimdə Sarkisyana erməni katolikosu da xeyir-dua verib. Müxalifətçi Raffi Hovanisyan isə seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını, qələbəsinin uğurlandığını iddia eləyir. O isə Yerevanın azadlıq meydanında minlərlə tərəfdarı önündə and içib. Bugün biz birlikdə Ermənistana, qanunlarımıza, hüquqlarımıza, övladlarımıza and içirik. Buradan biraz aralıda idman və konsert kompleksində saxta and içmə mərasimi keçirənlər yalandan müqəddəs Bibliyaya və Konstitusiyaya and içirlər. Qoy düşünsünlər, erməni xalqı qalib gəlib, yaşasın Ermənistan, Konstitusiyaya baxın. Polis Raffi Hovanisyana xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər miting üçün icazə verilmiş yerdən kənara çıxsalar, onlara qarşı ölçü götürüləcək. Çünki müxalifət tərəfdarları azadlıq meydanından prezident sarayına tərəf yürüyüş etmək niyyətlərini bildirmişdilər. Hələ ki, aksiya davam eləyir. Ermənistanda bəziləri ehtiyat eləyirlər ki, 2008-ci ildəki Sarkisyanın birinci dəfə prezident elan edilməsindən sonra yaranan qarşıdurma təkrarlana bilər. O zaman müxalifət namizədi Levonter Petrosyanın tərəfdarları ilə polis arasında baş vermiş qanlı toqquşmalarda 10 nəfər ölmüşdü. Sarkisyan isə bugünkü andiçmə mərasimində deyib ki, onun ikinci prezidentliyinin əsas hədəfi 3 problemin həlli olacaq. Vətəndaşların ölkədən getməsinin qarşısını almaq, işsizlik və kasıblıqla mübarizə aparmaq. Onun sözlərinə görə bunları eləmək mümkündür, çünki iqtisadiyyat inkişaf yolundadır. Sarkisyan Qarabağ probleminə də toxunub.
Ardakin Qalqaqanlıçan Asparizum Lernayın Qarabağı Xındırı Xalaq Qarqavuru mu?
Xarici siyasətə gəldikdə isə Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli əsas prioritetimiz olacaq. Bunun zərbi sonluğa varması üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Amma eyni zamanda biz daim öz təhlükəsizlik imkanlarımızı genişləndirməkdə də davam eləyirik. Biz həm beynəlxalq imkanlara etibar eləyirik və regional təhlükəsizliyə töhfə verənlərə təşəkkür eləyirik, amma eyni zamanda həm də ilk növbədə özümüzə, öz gücümüzə güvənməliyik. Bizə qarşı düşmən hərəkətlər edilərsə, bunun qarşısını almaq və sülhü qorumaq imkanındayıq.
Kınarqman Ararqa Ç.
Hovanisyan Mərkəzi Seçki Komissiyasına saxtakarlıq faktlarını təsdiqlədiyi deyilən sənədlər göndərib, amma MSK həmin materialların faktlara əsaslanmadığını bildirir. Martın 29-una qədər Hovanisyan 2 həftəlik aclıq aksiyası keçirmişdi. Amma sonra aclığı dayandırdı və bunu öz siyasi fəaliyyətini davam etdirmək üçün kifayət qədər enerjiyə malik olmaq istəyindən əsaslandırdı. Beynəlxalq təşkilatlar fevralın 28-də keçirilmiş prezident seçkilərinin ötən seçkilərlə müqayisədə irəliyə doğru addım olduğunu desələr də, əsas müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılmamasını əsas gətirib, əsl rəqabətin olmadığını vurğulayıblar.
Rövşən Qəmbərov, kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, müasir Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatmır? Bəzi cavablar dolayı cavablardır, onları da oxuyum. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, prezidentin saadı fərqlənməlidir, qiymətini deyə bilmərəm, ancaq məsələn İsa bəy 2003-cü ildəki səslərini qoruya bilsəydi, indi o da 800 min manatlıq saat taxardı. Ancaq bu da şübhəlidir ki, istənilən halda o taxardı mı belə bir saat və elə bir saat olardı mı? Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qırğızıstanda pedofillərə qarşı yeni mübarizə üsulu parlamentdə müzakirə olunur. Uşaqlara təcavüz edənləri kimyəvi axtalamaq istəyirlər. Qanun layihəsi bunu təklif eləyir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qırxanda təklif olunan qanuna görə zorlama və ya uşaqbazlıqda günahkar bilinənlərin kimyəvi axtalanması nəzərdə tutulur. Daha doğrusu, müttəhimlər cinayəti yenidən təkrarlamamaq üçün bu yolu könüllü seçmə imkanı əldə edə bilərlər. Hələ ki, təkliflə bağlı debatlar davam eləyir. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində seksual cinayətlərə görə kimyəvi və ya cərrahi yolla axtalanma təcrübəsi artıq var. Bu təcrübəni dəstəkləyənlər deyirlər ki, axtalanma yolu ilə cinayətkarların yenidən eyni cinayəti törətməsinin qarşısını alırlar. Yəni cəmiyyəti seksual cinayətlərdən qoruyurlar. Kimyəvi axtalanma deyəndə dərmanlar yolu ilə bəzi hormonların səviyyəsinin aşağı salınması, başqa sözlə cinsi həvəs və imkanların öldürülməsindən söhbət gedir.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Bu dəfə söhbət ekologiyadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.